Linguas minorizadas do mundo apoian o proxecto Moas da Semente dentro da campaña Mil Primaveras Máis. A Escola de Imersión Lingüística comezou xa a publicar mostras de apoio de distintas comunidades lingüísticas do mundo. A Escola Semente de Compostela iniciou unha campaña de micromecenado para a reforma dun novo local en Moas de Abaixo, en Vidán. Falamos con Lara Rozados de Semente Compostela. Bos días.
Hola, moi bo día.
Cal é o obxectivo do proxecto Moas?
Moi ben, pois o obxectivo do proxecto é agrupar, ter unha escola que dea cabida a toda a rapazada da semente. Naceu este proxecto precisamente en Compostela no 2011 como un proxecto de educación, como dicíades moi ben, de inmersión lingüística en galego en infantil. Co paso do tempo, a demanda foi medrando e houve que abrir dúas escolas de infantil e xa leva un par de anos funcionando primaria. E claro, para non manter tres alugueres distintos, agruparnos todos na mesma escola, darlle cabida a moita máis rapazada que probablemente nos próximos anos vaya medrando, non? Lógicamente, pois hai dous cursos de primario ata agora, pero van seguir medrando estas crianzas e van entrar outras novas, pois decidiuse comprar un local. Para iso, pois recorreuse a unha serie de créditos a través de COP 57, de unha cooperativa, e agora estamos xa, unha vez conseguidos os avais necesarios para ese primeiro paso, que nos permitía comprar un móvil, pois estamos con esta campaña de micromecenado para poder emprender as obras, non? O acondicionamento do local, que é un local, unha casa moi grande, con moita finca exterior tamén, porque a natureza pois, é tamén parte do proxecto, tamén é importante, e necesita pois iso, unha serie de obras de acondicionamento para que emprendemos este crowdfunding.
E cantos nenos e nenas cursaron este accidentado curso en Semente Compostela?
Ben, pois, como te dicía, hai dous grupos de infantil. Temos nas escolas, temos escolas na Rúa das Salvadas, na Rúa da Torreira, cuns 20 e pico rapazes en cada unha. Tamén está na escola da Rúa do Ceo, das Cancelas, que acolle primario, non? A cidades de primario, pois debe haber un grupo semellante tamén. En total, falamos dunhas 70 familias, porque despois xa haberá que ter en conta irmáns pequenos e outras familias que se vayan sumando. Agora mesmo esperamos por iso, por as 70 familias, aquí en Compostela, porque tamén hai semente en varias outras cidades galegas.
Uh-huh. No o local, o paso primeiro, esa adquisición dese inmoble en Moas de Abaixo, en Vidán, ese paso xa está dado, xa está adquirido.
Sí, como dicía, foi a través dunha cooperativa, dun programa de crédito, que conseguimos a través de avais, non? Pois, cando hai un proxecto de interese social que demostra que tamén ten un respaldo social, unha parte importante da poboación, da cidadanía que o apoia, como foi o caso, pois COP 57, que é, digamos, unha cooperativa de cooperativas, desenvolve esta especie de liñas de crédito para estes proxectos. Entón, a través dunha, a verdade que nos sorprendeu moitísimo, porque se emprendeu unha campaña de avais en plena crise do coronavirus, e ainda así tivemos unha resposta incrible, non? Que non agardábamos para nada, e conseguíronse os avais, e superouse, non? A cifra que se requiría. É dicir, que por esa parte temos o crédito concedido, o inmoble vai ser pagado ao longo dos próximos anos a través desa liña de crédito, e agora, claro, falta a parte práctica, non? Material de poñerse, de meterse en fariña e entrar en obras. E por iso estamos co gogoteo, non? Con crowdfunding.
E o novo local en Vidán, que lle permitiría a Semente Compostela?
Medrando o número de crianzas e familias, e despois que non son os números, senón ir aumentando niveis educativos, non? É dicir, ata agora temos, pois como dicía, as dúas escolas de infantil, levamos dous anos con primario, entón, pois, nos próximos anos é previsible que vayan medrando estas nenas e nenos que xa forman parte da semente e entre moitos máis novos. E tamén o feito de ter un local como referencia, digamos, non? Unha casa que realmente unifique todo o proxecto da Escola Semente e que tamén sirva para moitas outras actividades, por exemplo, as actividades extraescolares que tamén a Semente estaba organizando, pois poder facelas de un xeito máis centralizado nesa nova escola e ofertalas pois, a toda a cidadanía, campamentos, como tamén se estaban facendo, non? En Pascua ou no verán ou unhas datas de Nadal, campamentos de conciliación. É dicir, que sexa tanto a escola como un centro de referencia para a cidadanía compostela.
A campaña Mil Primaveras Máis mostra solidariedade con o proxecto MOAS no momento en que a Semente Compostela está a procurar apoio económico entre a cidadanía para abrir ese novo edificio que reúna o alumnado de infantil e primario nun edificio en MOAS, na parroquia de Vidán. Moita sorte e moita axuda, Semente Compostela, Lara Rozados, moitas grazas.
Moitas grazas a vos.